kan det blitt en meme. Ok, folkens. Velkommen tilbake til Livsstilsprat med Silje og Ingela. Mitt navn er Silje, og jeg sitter her som alltid sammen med Ingela. Hvordan har du det?
Hei, folkens. Du, jeg har det jo kjempebra. Jeg kunne ikke ha det bedre, fordi at jeg har bestvenninna mi på besøk på Bali. Så det er helt nydelig, det.
Altså, ja. Hva skal vi si? Vi er på en litt sånn rosa sky om dagen, og det er veldig, veldig deilig. Så vi håper jo at vi kan ta med litt av den energien inn i podden i dag.
Ja, vi gjør det. Det er jo, jeg tenker, det er mye bedre at vi snakker om at vi er på en rosa sky, og at vi er glad for at du er, fremfor at vi er jævlig lei oss for at du skal feire. Så,
ja.
Nei.
Uansett. Vi må bare se det positive.
Ja, absolutt. Og det er jo det. Nå har dere jo fått vært med på to veldig, veldig sånn, ja, frittflytende episoder. Og i dag så har vi lyst til å så klart fortsette å holde positivt, men kanskje snakke om et tema som er litt mer, litt mørkere ladet da, for mange. Og som mange opplever som litt tunge tanker, eller at det er på en måte tunge perioder. Så vi skal så klart holde viben høy, men vi må, uansett hvor lyst man har til at livet skal være bare rosa skyer, så må vi også vite at noen dager så må vi jobbe oss gjennom regnskyene også. Så Silje, har du lyst til å presentere dagens tema?
Ja, så i dag så har vi lyst til å snakke om temaet dalende motivasjon. Og nå er vi liksom kommet litt ut i februar. Veldig mange kjenner jo på liksom den her nyttårsmotivasjonen, januarsmotivasjonen, og av erfaring så vet vi at etter hvert som vi nærmer oss midten, slutten av februar, kanskje begynnelsen på mars, så er det flere som kan kjenne på at den motivasjonen begynner å dale litt. Og derfor så tenkte vi at vi skulle være litt på ballen, få ut denne episoden ikke alt for sent, sånn at forhåpentligvis, hvis dere har begynt å enten kjenne på sånne ting allerede, eller om det er noe som kommer litt senere, så kan dere høre denne episoden og prøve å forberede dere litt på hva dere kan gjøre i den perioden, egentlig.
Det er kjempefint.
Vil du legge til noe på det?
Nei, jeg synes det er helt supert. Og jeg tror også at på en måte det at man på en måte bare kaller en spade for en spade, da, og liksom anerkjenner at dalende motivasjon, det er en ting. Det er ingen, det er liksom, det er ingen mennesker som alltid er motivert. Det er ingen mennesker som har en evig motivasjon. Det er ingen mennesker som er på en high hele tiden. Men den største forskjellen, det er kanskje frekvensen av dalende motivasjon. Det vil for de aller fleste, altså fra individ til individ, så vil det variere. Det vet vi. Men jeg tror også at vi kan snakke en del om at man har mulighet til å påvirke hvor mye motivasjon daler, og også hvor lenge den daler, og som jeg sa, frekvensen av dalende motivasjon. Da. Noen kan oppleve at de er motivert og demotivert annen hver dag. Noen kan oppleve at de egentlig aldri kjenner på en eksplisitt demotivasjon, men det er ikke for at den ikke er der, men det er kanskje fordi at man har lært seg teknikker og måter å tenke på, måter å jobbe med hodet sitt på i de her periodene, som gjør at de på en måte ikke kommer så veldig fram, eller i hvert fall ikke får så mye makt, da.
Og jeg tror spesielt det siste du sa der, med hvor mye lar man motivasjonen påvirke oss. Og det gjelder jo på en måte alle følelsene man har, og kanskje spesielt er det noe man tenker på i forbindelse med kanskje tyngre følelser, hvor mye lar vi de følelsene påvirke oss og kanskje forme vår hverdag og påvirke vår hverdag og våre valg. Så jeg tror at det å komme seg selv litt i forkjøpet før sånne følelser kan komme, og kjenne på liksom det med dalende motivasjon, det er noe som alle gjør i tid og utide, men kan vi gi dere noen verktøy for at det ikke skal påvirke dere fullt så mye, og som du sier, disse her andre faktorene også, at det kanskje ikke oppstår så ofte, og så videre, så tenker jeg at det er en veldig fin ting å ta med seg inn i det nye året, fordi at det er ikke sånn at det bare er for eksempel i februar og mars man kan kjenne på dalende motivasjon, og det er mange ting som kan gjøre om man føler seg motivert eller ikke motivert. Så vi tenker egentlig bare å prøve å dele litt av de verktøyene vi kanskje har tilegnet oss, litt erfaringer, og så håper vi at det kan være noe dere kan ta med dere videre, enten om det blir nå eller senere.
Så med det da, Silje, så har jeg faktisk tenkt at vi skal snu litt på flisa i dag, og så skal vi starte med ukas spørsmål. Ja, fordi det ukas spørsmål som vi har funnet i dag, det synes jeg, og jeg vet at du også synes, at det på en måte, det er noe vi får det spørsmålet her så hele tiden. Og det er på en måte... Vi er nesten helt sikre på at dere som hører på, og som har trykt dere inn på denne episoden, på grunn av titelen i hvert fall, har spørt oss det her spørsmålet, eller har i hvert fall tenkt det her. Så, ukas spørsmål som skal lede oss inn i dagens tema, det er nemlig... Hva gjør dere på dager der motivasjonen ikke er på topp?
Ok. Det her er jo, ja, som sagt, et veldig ofte stilt spørsmål, og jeg går nesten sånn direkte inn i en liten sånn checklista for meg selv, på ting som jeg på en måte vet kanskje dyrker fram motivasjon, eller fjerner fokuset mitt fra den demotiverte følelsen. For det er ikke alltid sånn at jeg klarer å på en måte holde motivasjonen oppe hele tiden, men at jeg da kanskje heller i stedet for å gå inn i den at jeg føler meg veldig demotivert, så prøver jeg heller å holde meg selv relativt nøytral, men passer på at jeg på en måte har denne checklist å sjekke av, sånn at det ikke er en motivasjon som driver meg, det er checklister som driver meg, basically.
Ja.
Så,
hva står det på checklista?
Ja, det er litt forskjellige ting. På den checklisten så har jeg blant annet en tydelig tanke om hvor tid jeg skal dra på trening i løpet av vega. Fordi at hvis jeg skal spørre meg selv hver dag om jeg er motivert til å dra på trening i dag, så er det jo fort gjort at det blir et nei hvis jeg ikke er veldig motivert. Så jeg prøver alltid å på en måte se litt hvordan ser uka mi ut, hvor tid er det smartest at jeg legger opp treningen, og så rett og slett bare full planen. Ikke tenk så mye. Jeg pleier ofte å bruke litt ekstra tid på å minne meg selv på at hvis jeg ikke føler meg motivert nå, så kommer jeg ikke nødvendigvis til å føle meg mer motivert av å ikke dra på trening. Fordi jeg vet jo at det å dra på trening dyrker motivasjon til å trene.
Yes.
Så det er en ting jeg liksom virkelig prøver å fortelle meg selv. Jeg har liksom litt sånn indre dialog på akkurat den biten, og at jeg prøver virkelig å, etter treningsøktene jeg gjennomfører, si litt høyt for meg selv at fy fader, i dag har jeg mestringsfølelse, i dag var det deiligt, og på en måte anerkjenne de gode følelsene som kommer fra trening. Sånn at jeg på en måte husker det veldig klart i minnet, at det er en grunn til at jeg drar på trening. Ellers er det bare litt sånn små ting som å på en måte ta på meg treningsklær som jeg føler meg litt bra i, at jeg liksom har kanskje lagt til noen nye sanger på spillelisten min, som jeg vet at den her sangen blir sykt bra når jeg skal ta beinpress på denne dagen her. Og ellers egentlig, altså jeg følger jo så å si alltid et treningsprogram, og det å ikke vike fra treningsprogrammet, selv om i dag så... Ja, jeg har hatt flere ganger der jeg er sånn der, har lyst til å ha beindag i dag. I dag er ikke en bra dag for beindag. Det kjennes skikkelig tungt ut. Jeg er sliten. Og så tenker jeg sånn, men kanskje jeg bare skal til overkropp i dag. Men da vet jeg jo at jeg kommer jo sikkert til å kjenne på samme følelse i morgen. Mm. For beindag er tungt. Og jeg er mye mer glad i å trene overkropp enn jeg er i bein. Så det er på en måte bare stick to the plan. Selv om du tenker at det hadde vært chill å bare vike litt fra planen i dag, så tror jeg liksom at det ofte er en liksom bjørnetjeneste å vike fra den, i stedet for å gjøre den, og så få mestringsfølelse av at du gjorde den, fordi du gjorde det selv om du ikke hadde lyst til å gjøre det. Så det kanskje litt sånn de tingene som, som jeg prøver liksom å tenke på når jeg kjenner at jeg inne I en sånn litt sånn demotiverte periode. Hvem deg?
Åh, det så fint å høre. For det, det jo veldig tydelig at du, det her noe du har det her noe du har jobbet mye med. Du har reflektert mye rundt det. Du har sett hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Helt sikker på at grunnen til at du sier dette her, for eksempel med at fan, skal jeg kanskje ta overkropp I dag? Da sier jeg så lite motivert for bendag, men så sier du jo på enden av det hele at men jeg kommer ikke å være noe mer motivert for å ta bendagen I morgen heller. Og det kan jeg godt tenke meg at det fordi at du har allerede du har gått den veien, mm. og så kom du på en måte litt tilbake med lue I hånda og kjenner at det funket ikke. Det funket ikke. Jeg ble ikke mer motivert av det. Og så synes jeg det veldig, veldig fint det du nevner her med at jeg blir motivert når jeg trener. Så når jeg trener, så blir jeg mer motivert å trene igjen. Og det tror jeg noe som en... Nå snakker vi om eller fra et treningsperspektiv. Men det vi snakker om I dag, det kan oversettes eller overføres til allting I livet der du kjenner deg motivert eller demotivert. Ja. Det veldig, veldig viktig å få fram. Men det du sier med treninga her, da, det jo at du må gjøre den tingen som du har lyst til å gjøre for å kjenne på hvorfor gjør jeg det. Hvorfor det viktig for meg? Hvorfor har jeg I utgangspunktet bestemt for at jeg skal gjøre dette her? Så kjenner du det når du har gjort det. Men du blir ikke, du får ikke noe større biceps av å sette og jobbe på PC-en. Så hvis at du har lyst på større biceps, så må du gå fra PC-en, og så må du gå på trening. Og det liksom, det veldig mye makt I det å vite at du må gjøre din ting, den tingen du har lyst til å gjøre, for at du skal ha mer lyst til å gjøre den tingen. Mm. Det synes jeg var skikkelig fint å høre. Og så... Nei, hva jeg gjør da? Så jeg, som du vet, så har jo jeg hatt, jeg har vært den heldige vinner av høy motivasjon det siste 1,5 året. Men jeg kan tenke meg allerede tilbake til før der. Da hadde jeg, da var jeg på en måte litt I den perioden som du kanskje har vært I mer I det siste 1,5 året, der nå begynner jo du å få tilbake treningsmotivasjon, men du har jo hatt en lang periode der det på en måte, du har ikke kommet så langt fordi at du har relyet på motivasjon, det kan jeg I hvert fall si. Det helt, helt sikkert.
Jeg skulle ønske det, nei.
ja, jo, men sant. Men så, altså, man glemmer jo ikke den perioden. Og jeg husker jeg hadde liksom en periode på, fy faen, det var så lenge, og jeg husker at jeg det var så tungt å komme seg på trening og jeg hadde et program da med 3 leg days og 2 overkropp I uka og jeg hadde faen meg hip thrust på alle 3 dagene og det var så tungt og jeg hadde ulike hip thrust intensitet og repsintervall da. Så jeg hadde liksom en som var jævlig tung og så hadde jeg en som var høye reps og så hadde jeg en som var sånn medium og det var bare så drittungt og jeg husker liksom beindager og beindagene som du nevnte de tunge fra før så grunnen til at jeg forteller dere her det fordi at jeg husker det så godt og jeg husker liksom hip thrust og dere vet hvis dere har vært på fylla og så har dere spist noe og så spyr du eller om du har fått farang og så spyr du og det siste du spist før du spydde det har du ikke noe lyst på lenge etterpå. Og det var så mye jeg fikk hip thrust opp I halsen etter I denne perioden. Og jeg bare, Men jeg fortsatte å gjøre det, og jeg gjorde det så lenge. Så da, det stoppet jo ikke. Altså motivasjonen, selv om den var jævlig lav, så stoppet ikke meg. Men det jeg har lært av den der opplevelsen med hip thrust, det at For meg så det ekstremt viktig å se på det opplegget som skal gjennomføres. Dette må være et opplegg som jeg ikke får noe opp I halsen av å se på telefonen min, eller der jeg har skrevet programmet. Jeg har det på telefonen I app. Det har jo du også. Så det, hvis jeg åpner opp treningsprogrammet mitt, har en plan kjempeviktig, hvis jeg åpner opp det programmet og kjenner at jeg, fy faen, det her har jeg lyst til å gjøre, da det for meg et veldig hardt tegn på at da må jeg finne ut, ok, men hvilke faktorer det her som gjør at jeg får det opp I halsen? Det fordi at det for mange øvelser? Fordi at det for mange sett? Det type øvelse? Hva det? Så at jeg kan luke ut og gjøre endringer. Fordi hvis at det så demotiverende for meg, hvis at det står masse hiptrust da, for eksempel, det som kommer til å skje da for meg, det at jeg, da kommer jeg ikke til å gjøre det. Og hvis jeg gjør det, så kommer jeg ikke til å gjøre det med en intensitet som høy nok til at den hiptrusten gir meg den rumpa jeg har lyst på. Og det så viktig, folkens. Hvis du ikke liker knebøy, du trenger ikke å trene knebøy. Hvis du ikke liker markløft, du trenger ikke å trene markløft. Fordi for at de, markløft og knebøy presentert som to vidunderøvelser, det kjempegode øvelser, men de bare kjempegode hvis at du får gjort dem, og hvis at du får gjort dem med den intensiteten som kreves for å få resultater som øvelser, som det meningen at øvelser skal gi. Og når jeg fant ut det, men Ingela, du trenger ikke å trene hip thrust 3 ganger I uka for å få rumpa. Du trenger ikke å ha ditt, du trenger ikke å ha datt. Og at jeg på en måte klarte å ta tilbake den makten med at det det du klarer å gjøre av høyest kvalitet som kommer til å gi de beste resultatene. Så etter det så har faktisk motivasjonen min vært dritbra.
Jeg må bare si at det her så jækla spot on.
Ja.
Og det så mange som tror at man må gjøre det. Man må gjøre det. Og jeg skjønner at veldig mange tror det, fordi at det ofte sånn at det kan bli fremstilt sånn I sosiale medier, at skal du trene rumpa, så må du gjøre en knebøy. Men det så mange veier til rom. Og en ting som jeg alltid pleier å si til mine kunder, det ingen gidder å gjøre noe som de synes det drit å gjøre. Og hvis det en ting som sikkert visst, så kontinuitet noe du trenger for å få resultat.
Exactly.
Så uansett hva du ikke trives med på trening, så finnes det andre ting du kan gjøre.
Yeah.
Det ufattelig mye øvelser å velge mellom. Det veldig mange ting man kan legge opp I et treningsprogram. Men som du sier her, det det du faktisk gjør, og det du faktisk gjør med en bra nok kvalitet, som viktig.
Yeah.
Og jeg kan jo bare si for min del da, med både markløft og knebøy. Folk blir jo veldig overrasket fordi at jeg sier jeg har hverken knebøy eller markløft I mitt program.
Mm.
Og det var en beslutning jeg bare tok etter jeg hadde hatt den siste runden min med ryggen.
Yeah.
Så sa jeg, vet du hva, dette ødelegger så masse for min motivasjon. Det ødelegger for treningsgleden min.
Yeah.
Det ødelegger for helsen min fordi at ryggen ikke bra. Og jeg klarer ikke å ha fokus på det som øvelsen skal gi meg fordi at jeg så opptatt av det som jeg redd for at han skal gi meg. Sant?
Exactly.
Og jeg mister fullstendig fokus. Og da var det bare sånn der, til slutt så sa jeg bare, vet du hva, jeg ikke interessert I å ha hverken knebe eller markløft I programmet. Det uaktuelt. Det 100 andre ting jeg kan gjøre. Og siden så har jeg aldri sett meg tilbake.
Word!
Og det så viktig.
Det dritviktig.
Det som du sa der, det fatter meg. Hvis det en ting du skal notere her nå, så det det.
Ok, men jævlig godt å høre, for det var på en måte det som kom fram til meg. Jeg kan også ta et annet eksempel. Jeg må bare trekke inn her. Bare klippet. Men det du vet, eller dere vet, her på Bali, nå har jo du også, Silje, kjent på Bali-varmen I en måned. Og det man kjenner når man vant til å trene I Norge, og så kommer man til en plass der det 32 grader og 80% luftfuktighet, det at det å trene, altså det helt andre omstendigheter. Det et helt annet miljø å trene I. Og det for meg, for for noen år siden, sen, når jeg reiste ut for første gang og begynte å trene her på Bali, så var det noe som var skikkelig, skikkelig med på å påvirke motivasjonen min. Det her fortsatt I den perioden der jeg hadde dårlig motivasjon. Men og da jeg var på reise i som dere vet dritlenge i Thailand og Vietnam og Bali. Det dritvarmt og klamt overalt. Og motivasjonen var drit, men jeg klarte likevel. Uansett hvor jeg var en, og jeg har til og med trent i en garasjegym i Vietnam for 9 kroner dagen, så det har ikke vært gode treningsfasiliteter. Men gjennom denne perioden da, i starten av en, så synes jeg det var skikkelig, skikkelig tøft, fordi at jeg ble så skuffet av meg selv. For at jeg klarte ikke å prestere sånn som jeg var vant til å prestere, så jeg tok jo med meg det samme treningsprogrammet som jeg hadde trent i Norge når jeg kom til Bali. Men jeg kjente jo at, faen, jeg jo seriøst tappet. Så jeg kommer jo halvveis i økta, så jeg har bare lyst til å gå ut derifra. Og det var så mange økte der jeg var sånn der, ok, Ingela, fuck, dritbra, du møtte opp. Men jeg klarer ikke å gjøre de siste øvelsene. Og det var mange økte der det året, den første perioden da på Bali, der jeg faktisk hadde noen uker der jeg trent mindre styrke. Og så begynte jeg å jogge i stedet. Fordi at for meg da, det var så tungt å trene styrke, og kroppen min var så lite vant til det, at det å liksom skal klare å komme seg gjennom et treningsprogram på 1-1,5 timer, det krevde for mye av meg. Og da begynte jeg å jogge i stedet, for da så klarte jeg å få inn en økt på en 20-30 minutt. Og det var den kapasiteten jeg hadde. Og når jeg forsto at det var også en ting som var greit, at ok, hvis du ikke får det til, gjør noe annet. Jeg hadde ikke et mål med løpinga, men jeg hadde et mål om å trene så mange dager i uka, og da var det sånn her, når jeg klarte å akseptere at det ikke er perfekt, og det ikke er det samme som det jeg ønsket meg først, når jeg klarte å akseptere at det er fortsatt bra, så begynner motivasjonen å komme tilbake. Følgelig, så kjente jeg jo at, eller etter denne turen, så kjente jeg at, ok, jeg forstår. Jeg kan ikke ha samme krav til meg selv når jeg trener i denne varmen. Og det jeg måtte gjøre da, det var faktisk å skale ned. For jeg kjente at etter 3-4 øvelser på leg day, så var det tomt i tanken. Og det som skjer til meg da, hvis jeg har 6 øvelser, men så er jeg tom etter 3-4, så har jeg så lyst til å gjennomføre programmet mitt, så ender jeg opp med å holde igjen på de 3-4 første øvelsene, sant? Fordi at jeg vet at tanken min blir tom, så det er sånn, du sparer drivstoffet ditt, for du har en lengre vei å kjøre. Det som skjer da, hvis man holder igjen, det er at du klarer ikke å pushe deg sånn som du skal. Så da er vi tilbake til det med å ikke få god nok kvalitet på det arbeidet man gjør. Så det som jeg skjønte da, det var at, vet du hva, Ingela? Selv om folk har 4-5-6-7-8 øvelser på en økt, du må finne ut hva er det du klarer, hva er det som gjør at du klarer å gå inn der, pushe driten ut av den øvelsen, og kan gå ut derifra med hevet hodet, stolt holdning og god mestringsfølelse. Så det jeg gjorde, jeg kutta ned. Så jeg hadde, i et år så trente jeg 3-4 øvelser på legdaysen min, men jeg fikk jo ikke noe dårligere resultat det året enn året før, fordi at jeg fikk jo til å prestere så bra som jeg skulle. Så det, jeg tror nok det her ble et ganske langt svar for min del, men oi, nå er det litt fyrverkeri bak oss her. Oi, jeg tror faktisk jeg må bare vente litt da, Silje.
Ja, altså det som er fint her med det som du sier, det er at du er jo i denne situasjonen fordi at du er i et veldig varmt land som har en veldig annen luftfuktighet og så videre. Men dette her handler jo også om totalbelastning. Altså, på lik linje som at okay, du kjente på at din kapasitet er redusert på grunn av det klimaet som du er i, og det kjente jo vi voldsomt på når vi var på Bali i fjor. Jeg husker jo første gang jeg skulle gjøre knebøy på Bali, og jeg lesset på det som jeg liksom hadde tatt hjemme. Jeg klarte ikke å løfte ut stangen en gang, for jeg bare, ok, hva skjedde nå? Er det noe galt liksom? Men nei, kroppen bare reagerer helt annerledes, fordi at det er sinnssykt varmt, og det er veldig mange som tenker at kroppen bruker utrolig mye energi på å varme seg opp. Sånn som nå når det er kaldt i Norge, så tenker man at man blir mer sliten fordi man bruker mye energi på å holde seg varm. Men når du er i varmestrøk, så bruker man utrolig mye energi på å kjøle ned kroppen. Man svetter mye. Det er mye større sjanse for å bli dehydrert. Det er mye større sjanse for å ha mindre salt i kroppen. Det er utrolig mange faktorer som kan bli påvirket. Så jeg tror at for å på en måte dra det litt inn til dere som eventuelt bor i Norge, for eksempel, Om du har en jobb der du sitter stille på et kontor hele dagen, eller om du har en jobb der du springer rundt og for eksempel jobber på et sykehus hele dagen, kanskje du jobber natt i tillegg, så er dette faktorer som må inn i puslespillet. Fordi at det kan godt være at du som sitter på kontor hele dagen kanskje kjenner på at det å bruke kroppen etter jobb, da har du kanskje masse futt, du har liksom lyst til å bevege kroppen, du har mer å gå på. Men kanskje om du enten jobber på sykehus, springer hele dagene, eller om du har et fysisk arbeid, om du er tømrer eller elektriker der du står med armene over hovedet hele dagen, så er sånne ting faktorer som spiller inn, og da må man ikke henge seg for mye opp i hva alle andre gjør.
Nei.
For det handler om hva du gjør, og hva din kropp klarer å håndtere, din totale belastning, og når du da klarer å finne den balansen, så blir trening utrolig mye kjekkere.
Exakt.
Veldig, veldig mye kjekkere.
Åh, takk. Mm. Det var en veldig fin sammensnurping av hele mitt budskap. Veldig, veldig bra, Silje. Og for det her med totalbelastning, det er jo altså, tilvenning og totalbelastning, utrolig yes. bra. For det jeg nå kjenner, år nummer tre, det er at jeg trener bedre på Bali enn i Norge. Nemlig. Ja. Er ikke det litt interessant?
Det, altså, igjen, kroppen er fantastisk.
Yes.
Man må bare lytte og være villig til å tilpasse. Da... Når du liksom blir i ett med kroppen din, og du virkelig liksom, kropp, sinn, alt som på en måte spiller sammen, når man virkelig klarer å se på helheten i det, forstå arv og miljø rundt oss, hvordan det påvirkes, og ta alt dette inn i dette puslespillet, da er det jo sånn at du faktisk kommer sånn som nå da, at tidligere så var det en utfordring som du kjente på, var å trene på Bali. Nå er det det som kanskje er det som motiverer deg mest, det å trene på Bali. Ikke sant?
Exactly. Og det der er, det er så fint, fordi når man har på en måte, ja, som du sier, tar dere arv og miljø som er rundt oss da, så skjønner man at det er ingenting av de tingene som du sitter her og føler på, ja, men, jeg har det sånn, jeg har det sånn, så skjønner man at, ja, men det er egentlig ingen av de der faktorene som trenger å sette kjeppa i hjulene din. Men så klart, hvis at du ikke prøver å ta ut kjeppene, så er det fortsatt kjeppene i hjulene. Og det er en fact. Men ja, det er skikkelig fint. Og jeg kan også, bare for å ta liksom et annet eksempel, da, som kanskje også dere kan kjenne med dere som hører på. Det er, hvis vi har kunder, Silje, som sier at jeg har en veldig, veldig travel hverdag. Jeg sliter med treningsmotivasjon. Jeg har veldig lyst til å være en person som trener, men jeg sliter veldig med det. Det er en veldig hverdagskabal som skal gå opp og har lite tid til rådighet. Og jeg blir så skuffet og blir så demotivert og blir så lei meg når jeg ikke klarer å gjennomføre de øktene som jeg har tenkt at jeg skal gjennomføre. Og det er jo noe vi jobber masse med kundene våre, så finner ut hvor faktorer er det som er på en måte negativt påvirket her, og hva kan vi gjøre for å jobbe med dem. Og det som jeg i hvert fall ofte ser da, det er at det treningsprogrammet, hvis det er sånn at tidsklemma er den faktoren som gjør til at ting blir veldig begrenset, og da kunden kanskje har treningsøkte som er 40 minutter, eller at de tar 40 minutter lenger da, enn kunden egentlig har rådighet til, så er det så klart mulig å avslutte økta før man er ferdig med øvelsen, men det er ingen av oss mennesker som liker å være uferdig, vi liker ikke å ikke klare å fullføre, vi liker ikke å bli færre fra treningssenter før vi har gjennomført økta mi, akkurat sammen med meg og deg, Silje. Så det vi liksom gjerne med å gjøre da, det er jo å liksom anerkjenne her at vet du hva, du trenger ikke å være på trening i 1,5 time. Hvis at du har 50 minutter rådighet, så må vi faktisk tilpasse treningsprogrammet sånn at du kan gå inn og gå ut igjen på 50 minutter, inkludert oppvarming. Fordi at hvis at du får gjort 50 minutter med treningstid, så er det mye bedre enn at du dropper og færre på trening når du har 1,5 time treningstid. Fordi at da gjør du null. Så det mye bedre å gjøre 50 minutter enn å gjøre null. Det mye bedre å gjøre 50 minutter med kvalitet enn å gjøre 50 minutter med dårlig samvittighet og enda opp med å være skuffet over seg selv, fordi at man bare trente I 50 minutter og bare gjorde 4 av 7 øvelser. Hallo, dritbra! Hvis du har gått på trening og pushet driten ut av de 4 øvelsene, det så bra, folkens! Så,
ja.
Ja, det skikkelig, skikkelig viktig det her med tid også. Ja.
Mm. Det her så bra, fordi vi har en vanvittig makt over oss selv og hjernen vår, og måten man legger opp ting på kan ha en veldig stor innvirkning på hva du sitter igjen med. Her skal jeg også ta et eksempel I forhold til antall treninger per uke, for det veldig mange som tenker at jo mer man trener, jo bedre det. Så hvis du da har en person som for øyeblikket ikke trener noen ting.
Ja.
Og så spør vi, når vi skal gang med coaching for eksempel da, ok, hvor mange ganger tenker du at du har lyst til å trene I uka? Nei, jeg kunne tenke meg å kanskje trene 6 dager I vega. Det tror jeg bra, liksom.
Ja.
Ok. Det som hadde skjedd hvis vi da for eksempel hadde gått ifra at man ikke har trent noen ting, til å sette et mål om at man skal trene 6 dager I vega, det jo at om denne personen da, en vega for eksempel hadde trent 3 ganger, det 3 ganger mer enn tidligere,
ja.
Men det 3 ganger færre enn det som målet var satt til. Og det vil bety at den personen vil ikke sitte igjen med mestringsfølelse. Selv om den har trent 3 ganger mer enn tidligere, så vil man føle at man har feilet, og man vil føle at man ikke har klart å nå målet. I stedet for at hvis man hadde sagt, ok, men da setter vi et litt sånn realistisk mål, vi starter med 2 ganger I vega, men så kan man jo legge inn for eksempel 2 bonusøkter da, sånn at hvis du har veldig lyst til å trene en dag, så skal du jo selvfølgelig få lov til å trene den dagen også, det ikke det, men jeg vil at vi skal prøve å liksom klare å ha en kontinuitet på 2 ganger I vega.
Mm.
Og hvis den personen da hadde gjennomført 3 treninger I vega, hva slags følelse hadde man så det igjen med da? Man har gjennomført akkurat like mange treningsøkter, men har tidligere trent like, altså ingenting. Men bare fordi at man satt målet på et annet sted, så har man her 2 scenarier, der det ene scenarioet gjør at man føler at man feiler uke etter uke, og det ene scenarioet gjør at man føler at man on the top of our game uke etter uke, fordi at man gruser det målet som satt. Men man har gjennomført akkurat like mange treninger. Og det her så jækla viktig. Psykologien inni dette spiller en sinnssykt stor rolle, og det en grunn til at både meg og deg, Angela, når vi snakker med kunder som skal starte opp med trening, så en ting ja, hvor mange ganger har du lyst til å trene, men hvor mange ganger det realistisk at man starter med å trene? Så kan, altså, ting dynamisk. Det ikke sånn at hvis vi sier nå at okay, vi starter med 2 ganger I uka, så får du aldri trene et annet antall enn det. Men man må starte en plass, og det viktigste at vi starter en plass der du kan kjenne på mestringsfølelse.
Yes.
For mestringsfølelse, det dyrker kontinuitet.
Yes.
Så det her en ting å være vel, yes. Masse motivasjon, fordi at man føler at man nailer det. Så det her en ting som, når man begynner å bli obs på disse tingene her, så ser man at situasjonen kan være basically akkurat den samme,
ja.
Men hva du har bestemt oppi skallen din, helt fullstendig avgjørende for hva noen følelser du sitter igjen med.
Åh, preach! Det dritbra! Og det har jævlig mye å si for motivasjon, fordi at hvis at man klarer å luke ut de her puslespillbrikkene, de her faktorene, og de her oppsettene, som på en måte, vi går jo og tenker på den her, trening, faen jeg skal ha så mange økte I uka, altså tenker så mye på det, og hvis at man klarer å luke ut de faktorene, og legge det puslespillet så bra som mulig, og vite hvor de vanskeligste brikkene hen, og klarer å jobbe med dem, så vil man se at det handler jo ikke om at du ikke motivert. Det handler jo ikke om at du ikke har lyst, for du har jo fortalt oss at du har lyst. For du har jo lyst, men på en måte, det miljøet du har inni deg selv og I hverdagen din, fasiliterer ikke for at du skal få gjort den treningen på en så god måte som det kunne ha vært, og når man da klarer å knekke de kodene, og klarer å fasilitere så godt, så får jo faktisk den der indre lysten, som vi egentlig startet utgangspunktet med, ja, lyst til å bli en person som trener, det var jo det vi startet med her, så får det faktisk lov til å komme frem, fordi at det fasiliteres for at den personen skal få plass og få lov til å komme fram. Så jævlig bra. Jeg skal også bare svare deg på en ting her, og det for det du sa i starten her med at du har før uka til om jeg startet, så har du sett på kalenderen din. Og det jo viktig uansett, men så klart ekstra viktig hvis at man har en periode der motivasjonen dalende. Og det noe jeg også selv gjør. Ikke, altså, om jeg har dritbra motivasjon nå, så gjør jeg det. Fordi at hvis ikke, så det plutselig onsdag. Og så det faen i at det var det som skulle skje i helga, ja. Ja, så våknet jeg opp hjem da, så blir det en så lang dag, og så, ja. Nei, så ble det kanskje en eller to økte som forsvant, ja. Ikke fordi at du ikke hadde lyst der heller, men fordi at du ikke fasilitert godt nok. Så det tenker jeg også, at det må være et veldig godt råd for dere som ikke putter treninger inn i kalenderen. Ja, det sånn at hvis dere har boket en frisørtime og en tøllegetime og at dere skal på jobb, det sånn at dere heller ikke boker det inn i kalenderen og venter på at dere skal få jævlig lyst til å pulle opp på tannlegekontoret og si, kan du se bak i jekselen min, for den veldig vond? Nei. Ikke sant. Så derfor så...
Altså, hvis dere har hørt tidligere episoder, så kjenner dere nok igjen en del av på en måte det grunnleggende det vi snakker om her. Men det å spille seg selv god, legg til rette for at du kan være den personen du har lyst til å være. Hvis du har lyst til å være en person som trener, ja, men legg til rette for at du en person som trener.
Ja.
Det liksom, altså... Dette her har vi jo, jeg nevnte jo dette for en god stund tilbake siden, med en sånn der sound som var på Instagram. Det ikke sånn at tid å bare stoppe opp, og at noen kommer og prikker deg på skulderen og spør, åh, har du lyst til å bruke til tid på trening nå? Altså, det skjer ikke. Hverdagen travel. Den tiden som du har lyst å bruke på ting, den må du faktisk sette, hvis ikke så går dagen. Der på en måte ingen som bare, altså det veldig få i hvert fall, som bare kjenner på at de har timesvis av sin hverdag til disposisjon for alt de har lyst til å gjøre. Som regel så man liksom alltid bittelitt short on tid, kanskje.
Ja.
Men hvis det en ting som sikkert og visst, det at jo bedre du planlegger for deg selv, jo bedre du fasiliterer for at du skal kunne få tid til de ulike tingene som du ønsker å få tid til, jo bedre kan du spille deg selv.
Ja.
Og det her jo, jeg må trekke inn deg med den her lesingen her også.
Ja.
Fordi det jo en ting som jeg har tenkt litt på. Fordi at jeg var jo fantastisk heldig, fordi at jeg har to helt fantastiske bestevenninne, som jeg bare elsker mer enn noen ting annet, og de ga meg en Kindle på min bursdag.
Ja.
Og jeg har hatt så lyst å lese mer, og så har jeg brukt unnskyldningen, hvor tid skal jeg ha tid til det? Ikke sant?
Ja.
Og så ser jeg på deg, Angela. Fordi at du leste jo ikke noen ting egentlig før du på en måte tok fatt i denne Kindlen og la til rette nok en gang. Du fasiliterte for at du kunne begynne å lese. Du la deg plan med at okay, hver dag når jeg spiser frokosten min, så skal jeg lese. Eller hver kveld før jeg legger meg, så skal jeg lese så lenge i senga mi før jeg skal legge meg og sove. Du la til rette for sovetidene dine, hvor tid skal PC-en av, hvor tid er arbeidsdagen ferdig, hvor tid skal jeg legge meg i senga, for å fasilitere, for å kunne lese.
Ja.
Men sånn som mitt liv nå, så har ikke lesing en plass i min kalender, og da sier det seg selv da, at det ikke noe tid til å lese.
Exactly.
Men har jeg lyst til å lese, så kan jeg alltid fasilitere for å få tid til å lese.
Ja.
Det handler om prioriteringer. Det handler om å planlegge tid å si. Og hvis du ikke planlegger ingen noen ting, så kommer det ikke heller til å skje. Så det her gjelder alt, om det trening vi snakker om, eller om det å bli flinkere til å lage hjemmelaget middag, eller om det å bli flinkere til å legge seg til rett tid, eller om det å bli flinkere til å sette tid med familie. Uansett hva det så kan dere bruke disse tipsene som kommer med nå, og det kjempeviktig. Det ikke bare trening det handler om.
Nei, det veldig sant. Og takk, min kjære, for at du sier det der. Det betyr så utrolig mye for meg. Og jeg synes det veldig artig, fordi nå som du har sagt det, så kan dere som hører på, det jo ikke sikkert at dere har fått med dere alt om dere lesingen min, selv om jeg snakker om det andre hver dag. Men jeg kan jo faktisk bare si det at fra september, den 20. september i 2023, og ut året, så leste jeg 14 bøker. du läser
det är sinnsykt.
Du läser inte bara 14 böcker för att du har så jävligt mycket extra tid. Hur fan så lång tid har inte jag brukt på att läsa den där boken? Har du brukt jättelång tid på det? Men det var tid som jag hade funnit. Jag hade sett här den här tiden här. Den ska gå till läsning. Ka. Okej, okay, så hvis det här är viktigt för mig, hvis det här är viktigt för mig att läsa. Okej. Okay. Vad annat är det som inte är så viktigt för mig? Hem. Kan jag sluta spis? Nej, jag kan inte sluta spis för det är igen det är livsviktigt. Kan jag sluta träna? Nej, det är viktigt för mig. Så jag ska inte sluta träna. Mm. Så måste du gå den här rundan med dig själv då. Och till slut så finner du ut att ja. Så mens jeg bruker å spise det vanlig, så setter jeg og scroller på telefonen. Helt egentlig meningsløst, men det er en så innegrodd vane at jeg føler meg å dulpe I fingeren. Ikke sant? Og så setter man og scroller og scroller og scroller. Jeg jobber på telefonen, jeg jobber på PC-en hele dagen, og så skal jeg I tillegg bruke de 3 ganger I løpet av en dag der jeg spiser, på også å se på en skjerm. Da så jeg det. Her är den bästa luka. Det är den bästa luka för den ger mig inte nokka. Den egentliga tingen jag brukar göra och det är ett jättegott substitut från att gå och scrolla till att läsa. Och då visar det sig ju att gud, jag brukar mycket tid på meningslös scrolling för där var 14 böcker plats till.
Oh yes.
Sant? Så Og det bare et siste ordtak her nå på den her du ser ikke ting før du begynner å se etter dem
ja det så sant for å si det sånn, hvis jeg sier nå til dere gul bil, så kan jeg love deg at dere kommer til å se en gul bil I dag
ja, oi, men, ja det jævlig bra red car project
men, eller? Men det som det som är sinnsykt, altså når vi snakker om dette her med vana, vi har jo noen episoder tidligere der vi også snakker om vana, og blant annet vanebygging. Og der snakker vi også om hvordan det å på en måte få på plass gode vana kan også føre til andre gode vana. Og der må jeg faktisk bare trekke inn akkurat dette her med lesingen din. For den lesingen, det at det var en viktig ting for deg, det har påvirket en del andre ting også.
Ja.
Blant annet så har det påvirket din arbeidsdag, at du klarer å forstå at det om du sitter og trykker ut den siste ekstra timen med jobb rett før du skal legge deg, at det mest sannsynligvis ikke den mest effektive timen med jobb, pluss at det kan ha en negativ innvirkning på søvnen din etterpå. Ikke sant? For du tar med deg jobbstress rett inn I senga.
Ja, og den skjermstressen inn I hjernen.
Yes. Mm. For det andre, hvor tid kommer du deg I seng? Du startet å ha et lite prosjekt tidligere med søvntid og så videre. En av de tingene som motiverte deg for å faktisk holde deg til den leggetiden som du ønsket å ha, var jo at ok, men hvis jeg legger meg I sengen da, så kan jeg faktisk lese litt før jeg skal legge meg. Da kjenner man kanskje at man blir rolig I kroppen, du klarer å koble av hovedet fra jobbtankene dine, noe som også kan føre til bedre søvnkvalitet. Og vet man en ting som skjer med bra søvnrutine så det også bedre søvnkvalitet som fører til bedre energi I hverdagen altså alle disse tingene her ble dyrket fram fordi at du fant en ting som motiverte deg du hadde lyst til å bruke tid på å lese bøker
ikke sant?
Det sjukt
det helt sykt og det, den dominoeffekten her det tar oss jo det minner meg jo på at den der dominoeffekten som du snakket om den ene gangen du trykket på til coachen din for over 2 år siden, jeg vil ha coaching og så skjer så skjer man bare på en måte hvordan livet ditt har endret seg så utrolig mye på grunn av et valg som du ikke bare tok men som du sto I selv om det var tøft og selv om det var endringer som skulle til
Så for å bare liksom koble dette virkelig inn mot dette her med dalende motivasjon, husk at om det så at, altså nå bruker vi trening som et eksempel her, fordi at nå det liksom trening vi har snakket om, men husk at dette gjelder alt.
Yes.
Men husk også at du kan fasilitere med andre ting også I hverdagen som bygger opp om motivasjon, som kanskje egentlig handler om noe annet. mange kan kjenne at man for eksempel blir mer motivert til å trene hvis man også prøver å være flink til å se hva man spiser.
Yes.
Mange kan kjenne for eksempel at jeg har lyst til å være med og gå langrennstur på hytta i påsken. Men da kanskje det er en ting som gjør at du i dag velger å gå på trening, selv om det er en ting som i dag egentlig ikke er noe du på en måte kan ta stilling til, for det er jo i påsken det skal skje. Så det er liksom, husk at alt dette her med vanebygging, hvordan man tenker, psykologien i alt, altså alle disse tingene spiller inn, så egentlig så sitter jo med mennesker med utrolig mange fantastiske verktøy vi kan bruke. Man må bare liksom rote litt opp i denne verktøykassen, kartlegge litt hva er det faktisk jeg har her, og finne ut hva er det slags verktøy jeg trives med å bruke, og som jeg føler gir meg det som jeg ønsker. Og husk, hvorfor er det du på en måte, hvorfor ønsker du det i det hele tatt?
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og det tror jeg, hvis du tar med deg de tingene som har blitt nevnt nå, så håper jeg jo at det kan gjøre at du føler deg litt mer rustet til å ta fatt på de dagene der motivasjonen kanskje ikke er den største drivfaktoren du kjenner på.
Mm. Fordi at hvis at man på en måte tar med seg det vi har snakket om, så ser man at, ok, kanskje jeg ikke kan lene meg til motivasjon, eller at jeg kan snakke med motivasjon i dag, men gud, det er mange andre jeg kan snakke med. Fordi den dagen som du har der motivasjonen er lav, så bør du kanskje ikke snakke så mye med han eller hun. Ikke sant? Men hvis du kan snakke med alle de andre vennene dine i verktøykassen, så kjenner du at faen, vi er egentlig ganske mannsterk. Han eller hun, motivasjon. Greit, bare sitt der på benken og surmul, men jeg og mitt team, vi skal på trening. Eller vi skal lese bok. Eller vi skal gå og rydde det kleskapet, eller vi skal ta oss og defroste fryser, eller anything.
Åh! Fy fader, det var bra, altså. Og jeg tenker jo litt sånn, altså, nå har vi kommet med masse tips, masse tanker, masse erfaringer, vi har reflektert masse. Jeg føler det passer seg veldig godt med å avslutte liksom, denne her biten her med den der oppgaven, jeg.
Det synes jeg også. Veldig, veldig bra. Har du lyst til å fortelle oss oppgaven?
Yes. Så, ukas oppgave, det er ta fram en post-it-lapp og en penn. Skriv ned 3 ting som motiverer deg i hverdagen. Og så tar du den post-it-lappen, og så henger du den på speilet på badet, og la den henge. Så hver gang du pusser tennene, vasker hendene, greier håret, uansett hva du gjør, så henger den post-it-lappen der. Og det er ikke sikkert at du alltid veldig sånn åpenbart står og leser post-it-lappen, men det er en liten sånn her eksponeringsterapi inni dette, for den henger der, og du ser den, og du vet hva som står på den, for det er du som har skrevet den. Og så skal vi se.
Det er veldig, veldig bra. Det her er jo også affirmations.
Nettopp.
Og affirmations, det er kanskje noe vi skal snakke mer om ved en senere anledning, men som dere vet, jeg og Silje er veldig glad i mindset og mindset-prat, og det er utrolig mange verktøy, og det her fikk dere akkurat en av dem. Det er dritbra oppgave.
Og hvis dere har lyst å dele med oss hva som står på deres post-it-lab, send det til oss. Send bildet i DM-en, enten på livsstilsprat eller på våre private brukere, hvis det er noe spesielt som du føler hitter den ene eller den andre. Men vi er veldig åpne for å se hva som står på deres post-it-lapper. Så grav litt nede der og finn bra motivasjonsfaktorer. Og så håper vi at vi får se noen av de.
Oi, det var jo veldig bra. Men da synes jo egentlig jeg at vi må lage oss post-it-lapper.
Ja, synes du ikke?
Jo, vi kan ikke være noe dårligere, vi ikke.
Vi skal lage post-it-lapper.
Vi skal det. Ok.
Ja.
Det gjør vi. Det gjør vi. Nei, men skikkelig fint. Og så tenker jeg sånn, det var veldig fint egentlig og interessant det du sa med det her, at det er ikke sikkert at du aldri på en måte, ok, nå skal jeg lese på lappen min, men på en måte lappen er der, og en post-it-lapp vises godt. Så i underbevisstheten din, så kommer du til å på en måte tenke på de tingene. Og det er garantert at ja, at man ser en gul bil hvis man får beskjed om å se etter en gul bil, sant?
Mm.
Og det akkurat det her.
Og det igjen, altså, jeg skal bare si at når jeg gikk på fysioterapistudiet, så hadde vi jo en god del psykologi og sånne ting, og det så mye fascinerende verktøy innenfor psykologiens verden, og når man virkelig begynner å sette seg inn i hvordan vi mennesker fungerer, og hvordan man på en måte kan finne på små ting som bare liksom åpne en skuffe som du liksom aldri har helt visst hvordan du åpner, eller hvordan det å henge en liten post-it-lapp på et speil kan gjøre en endring. Det høres så simpelt ut. Men det jo helt fantastisk at noe så simpelt også kan faktisk være et kjempeeffektivt verktøy. For tenk hvis alle ting, alle verktøyer vi skulle gitt, hadde vært liksom kjempekomplisert og krevde masse arbeid og kanskje penger og alt mulig, da hadde det jo vært ganske slitsomt å prøve å liksom være litt på med mindset. Og det jeg synes veldig kjekt med mindset også, jo altså mindset, selvutvikling, psykologi, alle disse tingene, er at det utrolig mange måter å utvikle seg på. Og det kan være måter bare, det kan være å tenke på noe mens du står og lager mat, og det kan faktisk føre til en stor endring senere. Så ikke ta for lett på disse ting og sånn, altså, det lette ting, men de kan ha en ganske stor innvirkning, og det ganske fett, altså.
Ja, men det veldig sant, og vi hadde jo på en måte ikke klart å komme igjennom med budskapet hvis at man måtte ha kjøpt et mindset-kurs til 20 000, men det jo det som hele poenget med mindset, det jo at it's all in your head. Det i hodet ditt allerede, men du har bare ikke åpnet den kista ennå, og det så mye fantastisk å finne her. Og nå ble jeg skikkelig motivert til å lese litt mindset-bøker igjen. Det lenge siden jeg har gjort, du vet. Jeg har jo lest veldig mye sånn romaner, noveller og sånne ting. Så kanskje at jeg skal... spennende.
Kanskje det på tide å åpne den kategorien litt mer en liten periode.
Ja.
Det jo litt sånn, altså jeg føler at akkurat dette her med mindset og selvutvikling og sånne ting, det gir veldig fort mer smak. For det jo ofte noe som på en måte du kan vinkle det inn mot hva du føler at du trenger. Hva det du ønsker å bli bedre i? Hva det du ønsker å oppnå med det? Det liksom, om det å prestere bedre i jobben din, eller om det å være en bedre kjærest, eller om det å ha mer selvtillit sånn at du kan ha en kropptopp på gymmen, eller om det altså, uansett hva det så, som du sier, ditt hoved står på din kropp, og du kan gjøre den jobben, og du trenger egentlig ingen andre for å gjøre den jobben heller. Du må bare åpne den kista og se hva du har foran deg.
Og det der, det er så kraftfullt da, når man skjønner det, så det det er en kjempespennende reise som man har foran seg. Og så må vi også si det at liksom, selv om det kan på en måte virke som at vi sitter her og på en måte har nailet det her med motivasjon, og ja, men Silje og Ingela, de alltid motivert, eller de, selv om hvor lite motivert de så får de det gjort uansett. Nei, nummer en, sånn er ikke. Det er ikke alltid vi får ting gjort. Det her jo kanskje det tilbake med frekvens, at vi har jobbet såpass mye med det her, at frekvensene fra de gangene, eller mellom de gangene, der vi ikke gjør det vi hadde egentlig lyst eller hadde tenkt å gjøre, frekvensene blir altså, sjeldnere og sjeldnere at det skjer. Og det det dere må huske på nå. Der dere i dag, hvis dere kjenner på at jeg har seriøs motivasjon, går seriøst opp og ned andre hver dag, men vet jeg at hvis du jobber med denne tingen som vi har snakket om i dag, hvis du jobber med hodet ditt, hvis du jobber med de faktorene, med de puslespillbrekkene, og fasiliterer så godt du bare kan, så skal du vite at hver eneste dag som du ikke gir opp, fører deg nærmere og vær på en plass som vi nå, der det går lang tid mellom at motivasjon kommer og drar deg ned i kjelleren. Så vit det, hver eneste dag, hver eneste valg, eller hvert eneste valg, og hver eneste seier man har knyttet til dette her, fører deg nærmere og nærmere til at du på en måte i din fulle kontroll av deg selv og hva du gjør.
Og jeg tror nok også at det väldigt många som kan føle på att man liksom du får ju ofta höra att du är liksom en superpositiv person mm. och liksom sånt ting och det har man också snackat om tidigare det kommer inte nödvändigtvis av sig själv. Alltså hvis jag ska sammanligna mig med själv med liksom 2,5 år tillbaka I tid så var det ganska många negativa faktorer som tog väldigt mycket av min vardag. Yeah. Fordi at jeg lot det ta veldig mye av min hverdag. Mm. Ikke sant? Mm. Jeg veide veldig tungt på de negative tingene. Hvis jeg ikke følte at jeg fikk til noe, så var det noe som jeg brukte utrolig mye tid på å dyrke fram de følelsene av at jeg ikke fikk til noe. Det var de tingene jeg dyrket fram. Forskjellen nå jo at jeg har gått en helsikens runde med meg selv. Og nå det ikke de tingene jeg gidder å bruke energi på å dyrke fram. Nå dyrker jeg heller fram de positive tingene, de tingene som jeg vet gjør meg glad, de som jeg vet vil være med og dyrke motivasjon, de som jeg vet vil være med og dyrke gode vaner, og så videre. Men det betyr ikke at de på en måte tidligere negative faktorene som kanskje fikk ganske stor plass, ikke finnes noen gang lenger.
Nei.
Det handler bare om at, ok, men da det kanskje sånn, det var litt kjipt I 5 minutter. Og så går man videre, og så prøver man å ta et bedre valg neste gang.
Exactly.
Det forskjellen.
Det forskjellen.
Så det handler ikke om at vi aldri demotivert, eller at vi aldri negative, eller at man aldri kjenner på disse tingene. Det handler om hvor mye plass får du lov til å ta.
Mm. Og det at det har det en... It's a long road. It's been a long road. Og det viktig å huske. Så lenge dere ikke gir opp, så kommer man dit man vil, på en måte. Det basically it, også her. Og med det... Så tenker jeg faktisk at vi skal bare dra på ukas takeaway, for den passer utrolig godt her.
Kjør!
Ukas takeaway, hvis det en ting du skal ta med deg fra denne episoden, der vi har snakket om dalende motivasjon, uansett hva det gjelder I livet, så skal du huske en ting, og det at det ingenting her I livet som permanent.
Oh, yes.
Ja, så...
Vi tattle. Den her episoden her tog oss egentlig litt sånn alle retninger. Det ble om vana, det ble om motivasjon, det ble om... hva annet har vi snakket om?
Mye forskjellig. Lesing, trening.
Møye.
Ja. Veldig mye.
Men igen så føler jeg at det bare fantastisk bevis på at alt henger sammen. Så jeg håper at dere kanskje litt mer rustet for hva en livet skulle kaste på dere. Ta dette og pakk det ned I verktøyskrinet, og husk at vi bare en melding under hvis det noen spørsmål knyttet til episoden, eller noen tanker knyttet til episoden, eller om dere bare har lyst til å dele litt av deres reise, så kjør på med det. Og post-it-lappen. Husk den, folkens. Og så tenker jeg at vi jo som alltid tilbake igjen neste fredag klokken 06.00. Det en ting som meget tydelig skrevet ned I vår Veldig. Kalender. Så det håper man at det
Det akkurat det. Og until den så må dere huske følge både coach Ingela Skogli og Silje HV og Livstidsprat på Instagram. Mm. Husk å abonner på oss der du lytter på podcast, om det I Spotify eller I podcast-appen, og husk å sette på bjella så at du får varsling når vi legger ut en ny episode. Og husk at hvis dere har behov for proteinpulver, kreatin, pre-workout, løfteremme, pump covers, sokka, anything, energidrikk, altså MM Sport, vår samarbeidspartner, fantastisk MM Sport.
Yes.
Der kan dere få 10% på hele kjøpet, unntatt produkter fra Optimal Recovery, hvis dere bruker koden Silje Ingela 10PT. Så, happy shopping der også, hvis det noen som trenger noe påfyll nå etter den oppfyllingen før januar har begynt å gå tom. Gå inn, shoppe litt, sånn at vi har både protein havregrøt og protein smoothie bowl og alt det vi trenger. For å fortsette å bygge sånn som real biceps utover denne våren.
Oh yeah!
Alright, men da sier vi det sånn, folkens. Tusen hjertelig takk. Vi snakkes plutselig igjen. Ha det!
Vi snakkes!